Bun găsit, stimați ascultători! Comisia Europeană va lua o decizie în cazul concernului Volkswagen până la sfârșitul lunii viitoare, iar la noi în țară nu se știe deocamdată cum va fi recuperat prejudiciul din taxa de mediu produs de falsificarea analizei gazelor de eșapament. O jumătate de milion de refugiați au sosit în Europa anul acesta. Washingtonul urmărește cu atenție operațiunile militare ale Rusiei în Siria. Premierul Israelului s-a adresat azi adunării generale ONU, iar astronomii și fizicienii și-au dat întâlnire la București la conferința Copernicus. Cercetările lor sunt extrem de importante acum pentru mediu, dar și pentru securitatea din Europa de Est. Vorbim despre toate, rămâneți alături de noi!
Agenda globală la Radio România Actualități.
Vânzările grupului Volkswagen în Statele Unite au crescut în plin scandal în septembrie cu 6,3%, mai mult decât estimau analiștii, care se așteptau la o reacție mai dură a consumatorilor, transmit MarketWatch și Bloomberg. Pe celălalt țărm al Atlanticului, însă în Europa, Comisia Europeană așteaptă rezultatele investigațiilor Uniunii Europene și ale statelor membre, după ce concernul a recunoscut că a echipat 11 milioane de vehicule vândute în toată lumea, cu un soft care manipulează rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel. Comisia Europeană anunță că va lua o decizie până la sfârșitul lui noiembrie, dar bordul concernului susține că investigațiile ar putea dura cel puțin câteva luni. Corespondentul nostru la Bruxelles, Ceraselă Rădulescu, revine cu noi detalii.
Miniștrii europeni ai economiei au discutat astăzi pentru prima dată la o reuniune comună despre scandalul Volkswagen, dar au făcut-o la nivel informal. La finalul întrevederii de la Luxemburg, comisarul pentru piața unică și industrie Elżbieta Bieńkowska a declarat că din punctul de vedere al executivului comunitar trebuie stabilite mai întâi faptele, deoarece Comisia Europeană a stabilit normele de poluare admise ale automobilelor la nivel comunitar, procedurile de testare a autovehiculelor, dar nu poate efectua controle, ci numai statele membre pot face acest lucru. Totuși, executivul comunitar dorește să acționeze rapid și de aceea, în urmă cu câteva zile, a cerut țărilor Uniunii Europene să analizeze standardele de fabricație ale mașinilor produse de compania germană pentru vehiculele vândute în Europa. Este nevoie de o imagine completă a câte vehicule certificate în Uniunea Europeană au fost dotate cu dispozitive falsificate, iar această problemă va fi discutată în detaliu cu autoritățile naționale de omologare în zilele următoare, anunța executivul comunitar. El cerea totodată statelor membre să vină cu informații privind măsurile luate, după ce s-au asigurat că măsurarea emisiilor de poluanți din aer nu este afectată de dispozitive înșelătoare. Comisarul Bieńkowska: în unele state membre, investigațiile se desfășoară deja și după ce vom ști cum stau lucrurile, pentru că acest lucru dorim să-l aflăm, unde au fost dispozitive înșelătoare de măsurare a emisiilor de dioxid de carbon echipate pe automobilele Volkswagen, apoi vom demara proceduri serioase care se impun, pentru că datorăm acest lucru consumatorilor noștri. Trebuie să fim transparenți. Comisia Europeană este pregătită să demareze proceduri coordonate, ferme și eficiente. Vom reveni pe acest subiect împreună cu miniștrii la următoarea reuniune în noiembrie. Noile dispozitive de testare trebuie însă să fie corecte și serioase, a mai spus astăzi comisarul european. La finalul reuniunii, mai mulți miniștri au afirmat însă că Uniunea Europeană trebuie să grăbească adoptarea planului privind introducerea unor teste mai dure care să determine nivelul de poluare al mașinilor. Grupul de automobile german Volkswagen este implicat în prezent într-un scandal de amploare după ce a recunoscut că a echipat 11 milioane de autovehicule vândute la nivel mondial, dintre care aproape 3 milioane în Germania, cu un soft care falsifică rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel.
La noi în țară, modul în care va fi recuperat prejudiciul din taxa de mediu produs de falsificarea analizelor gazelor de eșapament de către compania Volkswagen va fi decis de statul român, care se va îndrepta fie împotriva producătorului, fie a reprezentantului de drept al companiei în țara noastră, afirmă ministrul mediului, apelor și pădurilor, Grațiela Gavrilescu. Nimeni nu spune însă cum vor fi soluționate problemele ulterioare cu care se vor confrunta proprietarii mașinilor, al căror soft va fi corectat atunci când se vor prezenta la inspecția tehnică periodică. Alexandru Lancuzov a fost la conferința de presă și detaliază.
Peste 100.000 de automobile Volkswagen, Skoda, Audi și Seat, deja înmatriculate în România, au dispozitivul de manipulare pentru testele de consum și noxe, iar proprietarii vor fi rechemați în serviciu pentru ca mașinile să fie readuse în parametrii inițiali de omologare. Cele 105.000 de autoturisme au norma de poluare Euro 5 și dispun de motoare diesel de 1.200, 1.600 și 2.000 de centimetri cubi, iar peste o săptămână producătorul german este obligat să transmită planul de măsuri pentru remedierea problemelor, spune ministrul transporturilor Iulian Matache.
Am solicitat Ministerului Transporturilor din Germania să ne comunice aceste informații de îndată ce ajung în posesia lor. După primirea calendarului și a planului de măsuri, Registrul Auto Român va comunica reprezentantului din România al grupului Volkswagen toate datele pentru autovehicule înmatriculate cu statut de autovehicul utilizat pentru a fi rechemate alături de cele noi la rețeaua de servicii din România grupului Volkswagen și, de asemenea, Registrul Auto Român va urmări implementarea corespunzătoare a calendarului de remediere.
Proprietarii mașinilor care vor fi rechemate în serviciu nu vor suporta costurile intervenției și nici diferențe ale taxei de mediu, dar administrația Fondului pentru Mediu va cere daune producătorului pentru că a comunicat valori false de poluare. Ministrul Mediului Grațiela Gavrilescu.
Fiecare dintre cei care au cumpărat astfel de mașini a fost de bună credință. Deci atâta timp cât a plătit o marcă și a dorit să-și achiziționeze o mașină Euro 5, nu consider că este normal ca persoana respectivă să fie din nou plătitoare a unui noi taxe de mediu. Bineînțeles că statul român, prin administrația Fondului de Mediu, o să ne îndreptăm împotriva producătorului sau reprezentantului Volkswagen România.
O altă măsură a autorităților din România a fost oprirea temporară de la înmatriculare pentru 300 de automobile Volkswagen Euro 5 rămase pe stoc la reprezentanțe. De asemenea, dealerii auto ar putea fi acuzați de practici comerciale incorrecte și dezinformarea clienților, iar amenda este cuprinsă între 20.000 și 100.000 de lei, dar decizia se va lua după finalizarea anchetei pe care o desfășoară Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor.
Acasă, la serviciu, în mașină. Ascultați Radio România Actualități.
Comisia Europeană le cere statelor membre să introducă în codurile de procedură penală metode de a combate rasismul, xenofobia și antisemitismul. Directivele au fost făcute publice azi, când la Bruxelles a început primul colocviu privind drepturile fundamentale. 73% dintre respondenții citați într-un studiu al unei agenții europene arată că antisemitismul în mediul online s-a înrăutățit în ultimii 5 ani. Din Bruxelles relatează Ceresela Rădulescu.
Un eurobarometru publicat astăzi arată că 50% dintre europeni, față de 39% în 2012, consideră că discriminarea pe bază de religie sau convingeri este larg răspândită. Totodată, sondajul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene privind discriminarea și infracțiunile motivate de ură împotriva evreilor arată o creștere a antisemitismului în Europa. 73% dintre respondenți consideră că antisemitismul în mediul online s-a înrăutățit în ultimii 5 ani. Iată de ce Comisia Europeană a anunțat astăzi un pachet legislativ mai amplu. Comisarul pentru Justiție, Vera Jourova. Deciziile publicate astăzi arată că statele membre trebuie să fie obligate să introducă în codurile de procedură penală incriminarea manifestărilor de acest tip. Uneori nu știm exact cât sunt discriminați, mulți nu fac plângeri la poliție. De aceea vrem ca oamenii să aibă încredere în autorități. Potrivit statisticilor europene menționate mai sus, cele mai multe infracțiuni de tip antisemit se înregistrează în Germania. Raportul Agenției Europene pentru Drepturi Fundamentale arată că numărul incidentelor antisemite a sporit anul trecut în aproape toate cele 14 state membre analizate pe baza datelor disponibile. De exemplu, numărul oficial al actelor antisemite în Austria a crescut de la 37 în 2013 la 58 anul trecut, iar în Marea Britanie de la 535 la peste 1100 în aceeași perioadă. Prim vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, responsabil cu drepturile fundamentale, spune că aceasta este o problemă pan-europeană. Sunt îngrijorat, este o prioritate a mandatului meu. Antisemitismul a fost întotdeauna cel care a creat probleme în Europa. Dacă vom rezolva această problemă, va fi bine. Eu nu-mi pot imagina Europa fără o comunitate mare evrească. Nu putem supraviețui altfel. În ultimii ani vedem cum acest monstru vechi care este antisemitismul revine în Europa. Nu m-aș fi gândit că acest lucru ar fi fost posibil acum 20 de ani, dar el se întâmplă acum. Principiul nediscriminării este încorporat în cadrul legislativ prin intermediul mai multor instrumente, care sunt direct aplicabile în statele membre sau care necesită transpunerea în legislațiile naționale, mai spune Comisia Europeană. De remarcat că, potrivit Eurobarometrului publicat astăzi, 33% față de 23% în 2012 din populația Uniunii Europene consideră că exprimarea unei convingeri religioase poate reprezenta un dezavantaj și în cazul depunerii candidaturii pentru un loc de muncă.
Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați a anunțat că peste o jumătate de milion de migranți și refugiați au sosit în Europa anul acesta după ce au traversat Mediterana, dar în urma acestei călătorii circa 3.000 au murit sau sunt dispăruți. Mai exact, aproape 515.000 de migranți și refugiați au traversat Marea Mediterană, dintre care circa 383.000 au ajuns în Grecia, iar în jur de 120.000 în Italia. Dintre ei, 54% sunt sirieni și 13% afgani. Ungaria continuă să construiască gardul de la frontiera cu Croația, iar imigranții continuă și ei să traverseze teritoriul acestei țări. Emil Groza transmite din Budapesta.
Aproximativ 4.200 de persoane au intrat în cursul zilei de ieri în Ungaria dinspre Croația, potrivit unor date prezentate astăzi de poliția ungară. Imigranții au continuat să sosească și astăzi la frontiera dintre cele două țări, fiind transportați în mod organizat cu trenuri speciale spre vestul țării, de unde au trecut apoi granița în Austria, ajungând în principal la Nikolsdorf, dar deocamdată autoritățile nu au oferit informații legate de numărul acestora. Ministrul care conduce oficiul premierului ungar, János Lázár, a declarat astăzi într-o conferință de presă că lucrările de construire de garduri la frontiera verde cu Croația continuă, până în prezent fiind finalizate pe două sectoare de 78, respectiv 38 de kilometri. János Lázár a spus că autoritățile ungare sunt capabile să ia aceleași măsuri la granița ungaro-croată ca și în cazul Serbiei, unde frontiera verde a fost închisă cu un gard lung de 175 de kilometri, iar accesul în țară al imigranților este posibil doar prin așa numite zone de tranzit, unde aceștia sunt înregistrați și pot depune cereri de azil, dar se așteaptă un punct de vedere din partea Austriei și Germaniei în actuala situație. Dacă Austria și Germania își închid frontierele, este evident că ne vor informa din timp în legătură cu acest lucru, vor avea loc consultări și ne vom forma împreună un punct de vedere în privința ceea ce este de făcut la granița dintre Ungaria și Croația, respectiv dacă vor fi aceleași măsuri ca la frontiera cu Serbia sau dacă va exista o altă propunere de soluționare a situației. Am așteptat în ultimele zile și așteptăm și în zilele următoare să aflăm care sunt deciziile Germaniei și Austriei. În ceea ce privește ideea înființării unui coridor de tranzit pentru imigranți, pentru ca aceștia să ajungă în Austria, traversând în mod organizat teritoriul Ungariei, János Lázár a afirmat că o astfel de soluție ar fi posibilă numai după închiderea frontierei vers cu Croația și permiterea accesului doar prin anumite puncte oficiale de la graniță, însă trebuie cunoscută și opinia oficialilor austrieci și germani. Acesta a mai spus că pe viitor ar putea fi puse bazele unei colaborări privind paza frontierelor între țările grupului de la Visegrad, respectiv Ungaria, Slovacia, Polonia și Republica Cehă. Sunt în derulare pregătirile necesare, iar premierul Viktor Orban va face demersuri diplomatice în acest sens în zilele următoare, dar nu a oferit alte detalii. Pe de altă parte, presa ungară a prezentat astăzi o declarație a ministrului croat de interne, Ranko Ostojić, potrivit căruia tabăra de refugiați de la Opatovac s-a golit, iar în Croația s-ar mai afla doar 5 imigranți.
Tot azi, formațiunea radicală ungară Jobbik a propus plafonarea la 73 de euro a cheltuielilor lunare pe persoană pentru gestionarea crizei migranților în Ungaria. În condițiile în care unul din parlamentarii acestei formațiuni atrage atenția că guvernul de la Budapesta cheltuiește circa 14 euro pe zi pentru fiecare migrant, dublu față de sprijinul acordat celor aflați în căutarea unui loc de muncă. În plus, Jobbik mai cere guvernului de la Budapesta să precizeze ce va face dacă Germania ar începe să retrimite primită în Ungaria, zeci de mii de migranți ajunși deja pe teritoriul german. Între timp, Vaticanul își exprimă nemulțumirea față de modul în care se rezolvă criza imigranților. Papa Francisc spune că nu zidurile sunt soluția, ci podurile, iar arhiepiscopul Genovei cere Uniunii Europene să învețe de la Italia în privința refugiaților. Elena Postelnicu relatează din Roma.
Italia a fost alături de refugiați de la bun început, Europa nu, a declarat președintele Conferinței Episcopale Italiene, cardinalul Angelo Bagnasco, arhiepiscop de Genova, în deschiderea unei adunări generale a conferinței de la Florența. Reprezentantul episcopilor din peninsula atacă Uniunea Europeană în cazul crizei imigranților și îi sugerează să învețe de la Italia în privința gestionării acestui, citez, exod al disperării. Italia, care se află pe prima poziție cu cei peste 120.000 de clandestini de pe teritoriul său. Față de aceste persoane, care pentru a scăpa de disperare își riscă viața, spune cardinalul Angelo Bagnasco, nu putem să privim cu aversiune așa cum a făcut Europa de-a lungul anilor. Conștiința umană ne cere să intervenim. Este ceea ce a făcut Italia de la bun început și continuă să facă și mai bine în prezent. Nimeni nu poate să ne dea lecții sau să ne reproșeze, atacă președintele Conferinței Episcopilor din Peninsulă, completând că speră să se ajungă la un viitor sigur, fără bariere, față de refugiați, un viitor productiv și liniștit atât pentru cei care primesc pe acești imigranți, cât și pentru noi sosiți. Și nu este pentru prima dată când un reprezentant al Vaticanului ridică vocea împotriva felului în care se rezolvă în Europa această criză a imigranților. Peste 236.000 de refugiați ar putea să găsească o casă în parohiile din Italia, în sanctuare și în mănăstirile din peninsulă. Este apelul pe care chiar Papa Francisc l-a făcut la începutul lunii septembrie, apel care a fost ascultat fiecare parohie găzduind în prezent câte 2-3 familii de imigranți. Italia face tot ceea ce poate pentru noi sosiți. Vaticanul la fel, îi ajută cu cazare, mâncare și haine, în vreme ce alte țări își închid granițele. Tocmai de aceea, în urmă cu doar câteva zile, suveranul pontif a condamnat cu fermitate zidurile și obstacolele care se ridică în Europa contra imigranților, care, amintește Papa Francisc, fug din țările lor din cauza războaielor și a foametei. Zidurile nu sunt niciodată soluții, pe când podurile sunt, a atras atenția Papa Francisc, dorind să evidențieze că numai prin dialog țările pot ajunge la un acord și la găsirea unei soluții în această gravă problemă.
În ultimii ani, criminalitatea cibernetică a devenit tot mai agresivă, relevă un raport Europol. Bandele de crimă organizată profită de internet pentru a comite fraude, furturi, a șantaja, a spăla bani și a răspândi pornografie infantilă. Iar Europa e în mod special supusă riscului din cauza dezvoltării infrastructurii pentru internet și a nivelului în creștere continuă a comerțului online. În document, România e menționată de mai multe ori ca partener în lupta pentru combaterea acestui fenomen. Raportul a fost prezentat în cadrul conferinței pe teme de securitate cibernetică, conferință găzduită la sediul Europol din Haga. Aceasta e a treia conferință focalizată pe criminalitate cibernetică organizată de Europol împreună cu Interpol. Claudia Marcu ne spune mai multe din Haga.
Raportul scoate în evidență câteva aspecte îngrijorătoare, ca de exemplu agresivitatea crescândă a criminalității cibernetice, fără ca infractorii să aibă abilități tehnice marcante. Observăm, este adevărat, acest mod agresiv de a opera, spune Will van Hemert, director adjunct al Departamentului Operațiuni. În trecut, infractorii cibernetici stăteau cumva în umbră, erau nevăzuți. Legislativul, dar și forțele de poliție trebuie să țină cont de acest lucru, a adăugat Will van Hemert. Același raport evidențiază creșterea dramatică a numărului de furturi de informații, de cele mai multe ori informații personale deținute de diverse firme, furturi care duc la un al doilea val de infracțiune atunci când aceste date sunt folosite în fraudă și extorcare. 75% dintre statele membre au semnalat investigații în astfel de cazuri. Pe de altă parte, exploatarea sexuală online a minorilor este un fenomen în evoluție continuă. Extorcarea sexuală și dezvoltarea rețelelor centrelor de distribuție comercială a materialelor sexuale cu minori sunt doar două dintre amenințări. Să nu uităm că fiecare adolescent are în prezent un așa numit aparat deștept, care, din punctul de vedere al securității, nu este tocmai deștept. În colaborarea cu Europol, România s-a evidențiat nu numai în acțiunile pentru distrugerea unor rețele de crimă organizată care fraudau carduri bancare, ci și în multe cazuri de abuz sexual de minori, spune Will van Hemert. România este unul din partenerii importanți pe care îi avem, cu care lucrăm foarte mult. Au fost prezenți chiar și în weekend, au lucrat împreună cu noi, au avut un mod special de a identifica suspecții și astfel am putut aresta, de exemplu, un tată care își abuza fiica în vârstă de 22 de luni. Cred că și pentru România colaborarea înseamnă foarte mult, a menționat directorul adjunct al Departamentului Operațiuni din cadrul Europol. Una dintre recomandările raportului este o colaborare mai strânsă între forțele de poliție și industria securității internetului. Richard Boscovich de la Microsoft spune că în prezent această colaborare este una transparentă.
The cooperation between industry and law enforcement is close.
Este o cooperare apropiată, însă trebuie să fim foarte atenți atunci când vorbim de informații personale. Firma noastră face din securitatea datelor o mândrie. În același timp, înțelegem că trebuie să lucrăm corect și eficient cu forțele de poliție împotriva infracțiunii cibernetice, a mai spus Richard Boscovich. Legislația neadecvată și de multe ori lipsa experților în acest domeniu sunt obstacole în calea forțelor de poliție care nu pot ține întotdeauna una pasul cu criminalitatea cibernetică. Dar aceasta nu înseamnă că trebuie să ne temem, ci să fim conștienți de eventualele pericole și să ne îngrijim de igiena digitală. Din nou, Will van Hemert. În viața de zi cu zi avem grijă să ne spălăm pe mâini, să fim curați. Introducem același termen și atunci când vorbim de spațiul cibernetic. Nu e vorba numai de pericole, ci și de nenumărate oportunități de care ne putem folosi. Teama nu este un sfetnic bun.
Ascultați Radio România Actualități.
Statele Unite ale Americii urmăresc cu atenție operațiunile militare ale Rusiei în Siria. Specialiștii citați de presa internațională observau azi că Statele Unite își asigură informațiile necesare folosind potențialul satelitar și dronele, în timp ce Rusia se bazează mai mult pe informațiile furnizate de sirieni. Din acest punct de vedere, o prioritate a Statelor Unite, dar și pentru Rusia, este deschiderea cât mai rapidă a canalelor de comunicare între militari și discuții bilaterale pentru a stabili niște protocoale și a evita o posibilă ciocnire accidentală a militarilor coaliției conduse de Statele Unite și a celor ruși în spațiul sirian. Și un accent important, reiterat de americani, poziția lor față de implicarea Rusiei în Ucraina nu se schimbă. Doina Saiciuc detaliază.
Secretarul apărării Ashton Carter a acuzat ieri într-o conferință de presă la Pentagon că Rusia pare să fi țintit în atacurile sale aeriene de miercuri ARI, în care nu se aflau militanții ai statului islamic, ca și faptul că Moscova nu a folosit canale oficiale pentru a notifica cu suficient timp înaintea lansării atacurilor aeriene Washingtonul. Notificarea a venit cu numai 60 de minute înainte, a confirmat într-o conferință de presă la Departamentul de Stat purtătorul de cuvânt John Kirby. La Pentagon, Ashton Carter a spus: vreau să fiu precaut în a confirma informații, dar se pare că rușii s-au aflat în arii în care probabil nu erau forțe ale statului islamic și aceasta este exact una dintre problemele acestei abordări. Secretarul american al apărării a explicat în fața reporterilor acreditați la Pentagon cele două abordări, americană și rusă, în Siria. Există o contradicție de logică în poziția Rusiei și acum în acțiunile sale din Siria. Rusia își declară intenția de a lupta împotriva ISIS și intenția de a-l sprijini pe Bashar al-Assad și regimul său. A lupta împotriva ISIS fără a urmări în paralel o tranziție politică nu face altceva decât să riște escaladarea războiului civil din Siria. Și odată cu aceasta a extremismului și instabilității de care Moscova spune că este îngrijorată. Această abordare este similară cu a turna benzină pe foc. Prin contrast, poziția noastră este clară. O înfrângere durabilă a ISIS și a extremismului în Siria nu poate fi realizată
decât în paralel cu o tranziție politică în Siria. Administrația americană va continua să insiste asupra atingerii simultane a acestor obiective, a mai spus șeful Pentagonului, adăugând că este gata să trimită militari americani pentru a se întâlni în următoarele câteva zile cu omologi ruși. Scopul este de a se asigura că vor fi evitate incidente în cursul loviturilor aeriene între forțele coaliției conduse de Statele Unite și cele rusești. Obiectivele noastre în aceste întâlniri sunt acelea de a facilita fluxul de informații între forțele coaliției și sistemele rusești, informații care ne vor ajuta să menținem siguranța personalului nostru din regiune, ceea ce este esențial, să ne asigurăm că nicio acțiune viitoare a Rusiei nu va împiedica eforturile coaliției noastre de a înfrânge statul islamic și să clarificăm faptul că angajamentele noastre mai ample de securitate în regiune sunt neschimbate. Administrația americană insistă că monitorizează atent activitățile militare ale Rusiei în regiune, în vreme ce Moscova își consolidează acolo prezența armamentelor avansate. Secretarul Apărării Ashton Carter a avertizat, pe de altă parte, Moscova să nu ia cooperarea în Siria ca pe un semnal al unui compromis american în alte părți ale lumii. În vreme ce urmărim convorbiri la nivel militar cu Rusia asupra Siriei, vreau să fac absolut clar că aceste convorbiri nu vor atenua în niciun fel condamnarea noastră puternică față de agresiunea rusească în Ucraina și nu vor schimba regimul de sancțiuni ori sprijinul nostru de securitate pentru Ucraina ca răspuns la acele acțiuni destabilizatoare. Cert este că bombardierele americane și rusești zboară pentru prima dată în 70 de ani de zile în același spațiu aerian. Revista militară Stars and Stripes spune că rămâne de văzut dacă Statele Unite și Rusia vor fi de aceeași parte, așa cum au fost în al doilea război mondial. Intrarea directă a forței aeriene a Kremlinului în complicatul război civil sirian marchează un nou capitol în relațiile dintre Statele Unite și Rusia.
Rusia a efectuat azi un al doilea raid de bombardament în Siria. La Moscova și New York, oficialii ruși au dezmințit acuzațiile care au fost formulate în legătură cu posibila bombardare a altor ținte decât cele ale statului islamic. Și ministrul rus de externe a oferit o lungă conferință de presă după reuniunea Consiliului de Securitate al ONU pe problema siriană. Alexandru Beleavski, corespondentul nostru la Moscova, e în legătură directă cu noi. Bună seara!
Bună seara!
Cu ce rezultate s-a încheiat reuniunea Consiliului de Securitate desfășurată la nivel ministerial?
Reuniunea Consiliului a fost planificată din timp, ea a fost consacrată situației din Orientul Mijlociu și lupte împotriva terorismului. Principalul rezultat a fost propunerea de rezoluție depusă de Rusia în Consiliu. Urmează de văzut ce soartă va avea aceasta. Șeful diplomației de la Moscova a susținut astăzi conferința de presă finală a președinției ruse lunare în Consiliul de Securitate, consacrată în mare parte, evident, situația din Siria. Această conferință de presă a avut loc pe fondul noilor știri de pe frontul sirian. Conform Ministerului Rus al Apărării, forțele aeriene ruse care au participat și astăzi la operațiuni și-au îndeplinit toate obiectivele. Au fost antrenate în această acțiune circa 50 de avioane și elicoptere, inclusiv avioane de vânătoare Su-34, un avion multirol de vânătoare și bombardament foarte nou folosit pentru prima dată în acțiuni de luptă. În ceea ce privește declarațiile lui Sergei Lavrov, care au fost de asemenea coroborate cu cele ale șefului, ale purtătorului de cuvânt al Kremlinului, notăm o evoluție importantă. Oficialii ruși au admis pentru prima dată astăzi că țintele loviturilor aeriene nu sunt doar obiectivele statului islamic, ci și ale altor organizații teroriste din Siria. Se știe însă că, potrivit lui Bashar Assad, toate organizațiile care îi se opună, toate forțele care sunt ostile actualului regim, sunt calificate ca teroriste și în acest plan este provocat în Occident, cel puțin, anumite îngrijorări, precizarea lui Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, că țintele sunt alese în coordonare cu armata siriană.
Există, Alexandru Beleavski.
Sergei Lavrov a menționat însă aici că dacă aceste ținte, aceste organizații teroriste, sunt alese în funcție de lista acestor organizații care există la ONU și cele stabilite de legislația rusă.
Există discrepanțe între aceste liste care pot genera tensiuni vis-a-vis de acțiunile pe care le-ar putea întreprinde Rusia în acea zonă?
Există discrepanțe între listele de la ONU și cele rusești. Lavrov a menționat de pildă cazul chiar al statului islamic. Rusia, a spus el, a insistat de mult timp, dar Statele Unite s-au opus o perioadă îndelungată ca această organizație să fie desemnată de ONU organizație teroristă, pentru că Statele Unite considerau că este o variantă, să spunem, a Al-Qaidei în Irak, și Levant, care și-a schimbat denumirea. Problema este însă aici de coordonare și astăzi, în această seară, militarii ruși și americani au avut prime contacte pe linie Ministerului Apărării. Președintele Putin a menționat că vor fi contacte și pe linia serviciilor secrete pentru a evita incidente în spațiul aerian al Siriei. Un rol în aceasta îl are de jucat și centrul de coordonare de la Bagdad, înființat de Rusia, Irak, Siria și Iran, și la care, după cum a declarat Lavrov, participă și reprezentanții autorităților kurde din Irak, care furnizează informații operațiunii anti-ISIS și care este și el un canal de comunicare, dar deocamdată nu există conexiune între acesta și coaliția condusă de Statele Unite, coaliție la care Rusia, a declarat Lavrov, nu se va ralia, întrucât Moscova consideră că aceasta acționează ilegal, fără acordul Consiliului de Securitate sau al Damascului, este vorba de Siria. Aici a apărut astăzi o nouă temă, și anume posibilitatea extinderii operațiunii militare aeriene ruse asupra Irakului, după interviul acordat pentru France 24 de premierul irachian Al-Abadi, care a spus că țara sa ar fi de acord, ar salota o eventuală operațiune aeriană rusească în Irak, similară celei siriene. Oficialii ruși deocamdată au spus că Moscova nu are în vedere o asemenea variantă, totul se reduce la Siria și Peskov a declarat chiar că este nepotrivit să se comenteze asemenea afirmații, a spus el, ipotetice.
De altfel, ar putea fi și periculoasă o asemenea dispersare a forțelor aeriene ale Rusiei într-o are în care acționează și forțele coaliției conduse de Statele Unite.
Există acest pericol real și, cum spuneam, prevenirea unor incidente este obiectul acestor contacte, însă există o problemă, să spunem, o chestiune obiectivă. Granița dintre Siria și Irak este practic o linie imaginară trasată într-un deșert foarte greu de depistat și de stabilit vizual, în absența, să spunem, unor hărți, este vorba de o arie deci nu există o linie pur și simplu, o graniță, în înțelesul, să spunem, obișnuit al cuvântului. Pe de altă parte, statul islamic este și de o parte și de cealaltă acestei linii și bazele sale se află atât în Siria cât și în Irak și nu pot fi excluse situații în care, de pildă, aviația rusă ar putea să treacă de această linie. Pe de altă parte, nu toate avioanele rusești folosite în această operațiune, care acționează de la o bază de lângă Latakia, pusă la punct în ultimele două săptămâni, au o rază suficientă de acțiune, ci doar anumite avioane cele mai performante, da. Și e vorba de avioane de atac la sol, evident.
Mulțumesc, Alexandru Beleavski.
Și urmează să vedem dacă va fi sau nu evitat.
Mulțumesc, Alexandru Beleavski. Premierul Israelului s-a adresat astăzi adunării generale a ONU cu un mesaj care denotă hotărârea de a se apăra în continuare de amenințările la adresa sa. Fie că e vorba de a preveni transferurile de armament către Hezbollah, dinspre sau prin Siria, sau de prevenirea intrării Iranului în clubul statelor deținătoare de arme nucleare. Iar pentru a câștiga atenția celor prezenți în sală după acest maraton de discursuri la nivel înalt, Benjamin Netanyahu a recurs la o curajoasă figură retorică. Dragoș Ciocărlea relatează.
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a tăcut aproape 50 de secunde în timpul discursului de la adunarea generală a ONU pentru a ilustra atitudinea Organizației Națiunilor Unite în legătură cu amenințarea iraniană. Nimeni nu trebuie să pună la îndoială determinarea Israelului de a se apăra în fața amenințării cu distrugerea. Citez în continuare, planul vostru de a distruge Israelul va eșua, a spus premierul israelian făcând aluzie la liderii iranieni. Nicio forță de pe pământ nu va mai amenința viitorul statului Israel. Pericole precum statul islamic și Iran vor apropia Israelul de vecinii arabi, iar alianța cu Statele Unite rămâne cea mai importantă pentru statul poporului evreu. Diferențele în legătură cu acordul nuclear sunt o neînțelegere în familie, a spus Netanyahu, făcând ecou la o recentă declarație a președintelui american Barack Obama. În ceea ce privește procesul diplomatic de pace, premierul israelian a îndemnat să nu mai fie utilizat statul palestinian ca trambulină pentru o altă doctrină doctrină islamistă în Orientul Mijlociu. Soluții impuse sau încurajarea respingerii palestiniene nu vor aduce pacea, ONU trebuie să se debaraseze de obsesia cu Israelul. Ca ambasador la ONU în urmă cu 30 de ani, Netanyahu a urcat la tribună pentru prima oară și a vorbit împotriva rezoluției prezentate de Iran, prin care Teheranul cerea expulzarea Israelului din Organizația Națiunilor Unite. După 3 decenii în calitate de premier, el a atras atenția că Teheranul trimite trupe în Siria pentru a ajuta un regim brutal, Iranul aprovizionează cu arme milițiile șiite Houthi din Yemen, amenință cu răsturnarea Iordaniei, transferă arme la Hezbollah și ajută Hamas din Gaza. Premierul israelian a cerut Organizației Națiunilor Unite să susțină Israelul în lupta împotriva fanatismului, citez, Israelul este apărarea voastră.
Cel puțin 10 oameni au fost uciși în urmă cu puțin timp într-un atac armat la o universitate din statul american Oregon. Alexandru Ioan e alături de mine și are toate detaliile.
Atacul s-a produs la Umpqua Community College, o universitate locală din Oregon. În urma lui, 10 persoane și-au pierdut viața, informează CNN. Mai multe victime au fost transportate la spitalul din localitate pentru asistență medicală. În urmă cu 55 de minute, autoritățile locale au actualizat bilanțul tragediei, ce numără acum cel puțin 15 persoane care și-au pierdut viața, informează Reuters, care precizează că o femeie a fost împușcată în piept. Comisarul din Douglas County a declarat pentru CNN că atacatorul a fost reținut. Nu este clar dacă acesta a fost rănit. Rosenburg este un oraș american cu circa 22.000 de locuitori aflat în statul Oregon, situat pe coasta de vest a Statelor Unite.
România și China își doresc intensificarea relațiilor lor de colaborare, afirmă ambasadorul Xu Feihong. Diplomatul chinez a participat azi la o serie de evenimente prilejuite de Ziua Națională a Republicii Populare Chineze. Domnul Feihong s-a referit și la vechimea relațiilor dintre țările noastre, inclusiv în domeniul radiourilor publice.
Avem o istorie lungă. Cu peste 300 de ani în urmă, un călător, Milescu Spătaru, a scris jurnalul călătoriei sale în China. El a fost printre primii care au adus informații despre țara noastră în Occident. Odată cu stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și China, colaborarea și schimburile culturale s-au intensificat. În anii 80-90, cântecele și dansurile românești erau foarte cunoscute la noi. De asemenea, scriitori și alți oameni de cultură sunt cunoscuți și apreciați în țara noastră. Anul acesta s-a inaugurat Institutul Cultural Român la Beijing, o platformă de promovare a culturii românești în China. Ne dorim ca și noi să deschidem în viitorul apropiat un institut cultural chinez în România. Până acum avem Institutul Confucius și alte puncte de studiere a limbii chineze. Avem o dorință comună de a intensifica schimburile interumane și relațiile reciproce de colaborare.
Ambasadorul Chinei la București, excelența sa, Xu Feihong, cu o declarație consemnată de Ala Stâncaru. Luncă. La București e în plină desfășurare ediția de anul acesta a conferinței Copernicus, un eveniment de referință pentru comunitatea de observare a Pământului din Europa de Est. Iar participanții vor prezenta progresele realizate în ultimul an în observațiile lor în beneficiul mediului, dar și securității. Alexandru Buzica stă de vorbă cu ei și ne spune mai multe.
Agenția Spațială Română împreună cu Agenția Spațială Europeană organizează o nouă ediție a conferinței Copernicus, dedicată utilizatorilor și furnizorilor de date prin satelit. Copernicus este un program supranumit Ochiul Europei, vechiul continent fiind supravegheat din spațiu de sateliți pentru o siguranță a mediului înconjurător, dar și a cetățenilor. În ultimii ani, programul a fost extins la nivel mondial. Cercetătorii pot afla zonele expuse la inundații și cauzele problemelor de mediu. Sateliții oferă și date care sunt folosite de cercetători pentru a prezice schimbările de climă. Thomas Baer, Agenția Spațială Europeană, directorul programului de observare a Pământului.
In general terms, Copernicus is an Earth
Copernicus este un program de observare a Pământului din spațiu. Este unic și este format dintr-o serie de sateliți care fotografiază și filmează Pământul. Programul este conceput pentru a-i ajuta pe oameni și a le oferi o securitate, dar unii dintre sateliții noștri ajută și autoritățile în problemele de mediu. Așa cum spuneai și tu mai devreme, sateliții pot ajuta în caz de dezastre naturale, cum ar fi cutremurele sau inundațiile. Copernicus este un program european care a fost realizat de Uniunea Europeană și de Agenția Spațială Europeană. Ne-am extins și la nivel global și astăzi putem observa din spațiu toată planeta. Schimbarea de climă este una dintre problemele cu care ne confruntăm. Dar mai putem vedea cu ajutorul sateliților migrațiilor și defrișările ilegale care au loc în lume. Recent chiar am colaborat cu Națiunile Unite contra defrișărilor din America de Sud. În acest an, la cea de-a patra ediție, conferința a devenit un eveniment de referință pentru comunitatea din domeniul observării Pământului. Evenimentul se va desfășura și mâine la Casa Poporului și va oferi reprezentanților organizațiilor și instituțiilor cu profil spațial din România ocazia de a schimba informații și de a realiza proiecte viitoare cu Agenția Spațială Europeană.
A fost Alexandru Buzică despre conferința Copernicus la București. Agenda globală a ajuns la final. Realizatorii ediției din această seară sunt Alexandru Ioan și Simina Botar, producător Nicu Popescu. Iar de la microfon, în numele întregii echipe, Iana Ioniță vă mulțumește pentru atenție. La Radio România Actualități urmează imediat știrile orei 23.